Kepler azatlık radyosu. Assalamu alaykum aziz dinleyiciler. Şuun 2019-njy ýylyň 9-njy iýuly hepdeniň 10-njy güni. Şuunki programamyzda Türkmenistanyň durly künjeklerinde adamlar pullaryny naklaşdyrmakda durly kynçylyklary bilen ýüzleşip bolýarlar. Türkmenistanyň ýokary okuw mekteplerine okuwy kabul etmegiň meýilnamasy tasdiklanyldy we beýlik maglumatlarymyzy dinläpleriňiz. Ozaly bilen günüň täzeliklerini dikkatiňize ýetirýäris. Olar bilen sizi men Merdan Tarif tanıştırıyarın. İranın Orunluk Ministri Amir Hatami geçen hepte Britanya'nın İran tankerini saklamağı hoplu ve yalnız hareket bolonduğunu aytti. Hatami bu arada 8-nji iýulda döwlet telewizionasynda çykyş etdi. Britan deňiz güýçleri İran tankerini 4-nji iýulda saklapdylar. Bu gemi Siriýanyň Banyas Nevit zawodyna çyg nevit alyp baryandyr öýdülýärdi. Bu zawod Ýewropa Birleşiginiň sanksiýalarynyň obýekti bolup durýar. 5-nji iýulda Gibraltarň ýokary suwdy tankeri 14 gün saklamak baradaky ruhsaty berdi. Şol günüň özünde Iranyň rewolýusiýa sakçylary bu harekete jogap edip, Britaniýanyň gemisini ele geçirmek bilen haýwadatdylar. Mundan başga Hatami Iranyň geçen aý Amerikanyň pilotsyz dron uçuryny urup, öz serhet araçaklaryny gorajakdygy barada habar ýollandygyny hem belledi. Tehranyň dronu urmagyndan soň Amerika bilen Iranyň gatnaşyklary hasty ýitilýär. İran resmileri dronun öz asman giyinçliginde urlandığını aydar. Amerika volta dronun halkarı suğlarının üstünden uçandığını belleyer. Täzistanda 14 tutsoğun imitten zähirlenip ölmek bilen bağlılıkta derine başladıldı. Tutsoğlar 7-nji iýulda ýurdun demirazygyndaky Sok regionundan Duşenbe, Norak ve Yuvon şäherlerindäki türmelere äkidilip barýardy. Yolda, Varzap çölgesinde tutsoğların biri, beylik 15 tutsoğ bilen 3 dövüm çörüğü paylaşdı. Tutsoğlar duşinde geleninden son, oların sağlık yağdayı ervetleşti deyip, Adalet Ministerliğinin beyanatında aydılyar. Maglumat öre tutsoğların çörüğü iyenlerinden bir yarım saatten son, yüreği bulanıp başı aylanıp başlaptır. Resmi beyanatı din iki tutsoğun canını halat edip kalmak başardandığı bellenilyar. Bas prokuratura hadisi boyunca derine uysini asti. Onurça Uwanistan'ın delegat sultanda siyasatçılar, ayağlar ve beylikler Katar'da Taliban'ın ukillerinin hem katnaşmağında geçirilen Uwanara diyalog konferensiyasına katnaşarlar. Taliban konferensiýa özüniň 17 wekilini ýollaýandygyny mälim etdi. Şol bir wagtda Uwan hökümetiniň wekilleri çäre gatnaşdyrylmady. 7-nji iýulda duşuň başlanmagyna tanyjy taýat galandy. Taliban Uwanistanyň Gazni şäherinde amala aşyrylan hüjümiň jogapkärçiligini öz üstüne aldy. Ir bilen howpsuzlyk tetgatyna edilen hüjümde 12 adam öldi, 179 hem yaralandy. Resmiler hüjümde etasan Goloýdaky mektebiň okuwçylary şiketin yetendigini mälim etdiler. Ukraina Amerikadan harbi teristleri satın almak barada resmi haýys bilen ýüz tutdy. Bu Ukrainanyň ýurdun gündogur tewitlerinde Russiýa tarapyndan goldunylan separatistler bilen alyp baran töwüsiniň dowamında ilkinji ýere gedildi. Amerikanın Kiev'daki ilçihanesi özünün Twitter hesabında Amerikanın Ukrayna'daki odolki ilçisi William Taylor'ın bu haiş bilen bağlılıktaki beyanatını çap etti. Amerika 2014-nji ýyldan bäri ýa-ni Russiýanyň Krimi basyp almagyndan we Donbas tewitindäki separatistleri golda paslamagyndan soň Ukraina 1,5 milliard dollarlyk harby himayaty berdi. Amerikanyň Ukrainadaky özelki ilçisi John Herbst'ın maglumatyna görä, Russiýa jeňçileri 450 goly tank we 700 töwereği agyr teristleri bilen üpçin edipdir. Russiýanyň Irkutsk şäherinde iýunyň aýagynda ýüze çykan suw joşmasyndan soň direktiz itdi diýilip ýalan edilen 30 adam tapyldy we halat edildi. Yerli häkimetler ýene-de 11 adamyň tapylmaýandygyny aýtdylar. Suw joşmasynyň netijesinde 22 adam helak boldy. Resmi beýanatda direktiz iten adamlaryň anyk haçan halat edilendigi we olaryň sağlyk ýagdaýy barada maglumat berilmeýär. Suw joşmasy sebebiň 107 ýaşaýyş nukudyna täsir etirdi. Hadisede 10 000 töwereği jaýy suw basdy. Dislapky maglumatlara görä, tebigi hadisanyň netijesinde 29 milliard rubl, ýagny 454 million dollar möçberinde ziýan ýetdi.